Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite Hrišćanski meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i pomesnih crkava za četvrtak 17. decembar, odnosno 4. decembar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetu velikomučenicu Varvaru i prepodobnog Jovana Damaskina. Sveta velikomučenica Varvara. Otac ove slavne sledbenice Hristove, koja se od ranih leta unevesti Hristu po imenu Dioskor, beše znamenit položajem i bogatstvom u gradu Iliopolju Misirskom, a u veri neznabožac. Svoju ćerku Jedinicu, mudru umom i krasno likom, zatvori Dioskor u kulu visoko, ogružje svim ugodnostima i dade joj sluškinje na službu, postavi idole za klanjenje i sazida je kupatilo s dva prozora. Posmatrajući kroz prozor kule zemlju i dole i zvezdano nebo gore, Varvari se otvori um blagodaću Božijom, te poznade jedinog istinitog Boga Tvorca, iako nema da nikog od ljudi za učitelja u tome. A kada se njen otac jednom udalji iz grada, ona izađe iz kule i po Božjim promislu srete se s nekim hrišćanima koji javiše istinu vere Hristove. Srce se Varvarino rasplamti ljubavlju prema Hristu Gospodu. Ona naredi, te se prosječe i treći prozor na kupatilo, da tri prozora budu simboli Svete Trojice na jednoj steni u kupatilu, prstom nacrta krst i krst se udubi u kamen kao gvožđem urezan. Iz njene stope na podu kupatila proključa izvor vode, koja docnije mnogima pričini isceljenje od bolesti. Uznav Dioskor veru svoje čerke, izbije surovo, istera iz kule i pojuri za njom da je ubije. Stena se jedna rastupi i sakri Varvaru od surovog oca. Kada se ponovo javi, otac je odvede načelniku Martijanu, kome predade čerku na mučenje. Nevinu Varvaru razdenuše i šibahu, dok joj celo telo ne bi prekriveno krvlju i ranama. U tamnici javio se sam Gospod sa angelima i isceli. Videvši to, neka žena Julijana i sama poželi mučeništva, i behu obe strašno mučene i s porugom po gradu vođene. Odsekoše im grudi ženske i krv mnoga iz njih ističe. Najzad ih izvedoše na gubilište, gde sam otac zakla svoju čerku, a vojnici Julijanu. Toga istoga dana udari grom i u kuću Dioskorovu i ubi i njega i Martijana. Postrada sveta Varvara 306. godine. Mošti joj se čudotvorne nalazi u Kijevu. Proslavljena u carstvu Hristome, ona se mnogo puta javljala do dana današnjeg, ponekad sama, ponekad u pratnji presvete Bogorodice. Prepodobni Jovan Damaskin, najpre prvi ministar kalifa Abdalmeleha, a potom monah u manastiru Svetog Save Osvećenog, zbog vatrenog zastupanja ikonopoštovanja u vreme ikolbornog cara Lava i Savrijana, oklevetan bi Jovan od ovoga cara kod kalifa koji mu odseče desnu ruku. On pripade na molitvu pred ikonom Presvete Bogorodice i ruka mu se sastavi i zaraste čudesno. Videvši to čudo, kalif se raskaja. No Jovan ne hte više ostati kod njega kao velikaš, nego se povuče u manastir, gde beše od početka uzor monasima u smernosti, poslušnosti i svima propisanim podvizima monaškim. Ispevao posmrtne pesme, sastavio oktoih, irmologiju, mesec oslov, kanon pasalni i napisao mnoga bogoslovska dela s nadahnućem i dubinom. Veliki kao monah i kao pesnik i kao bogoslov i kao vojnik istine Hristove, Damaskin se računa u velike oce crkve. Upokojio se mirno oko 776. godine u 104. godini svoga života.
Thank you.
U sredu 16. decembra 2020. godine, kada naša crkva Hristova proslavlja svetog proroka Sofonija iz Savarate, savremenika proroka Jeremije i svetog Jovana Molčalnika ili Ćutljivog iz Nikopolja, njegovo prosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u hramu svetog Joanikija Devičkog i Crnorečkog u Bresnici. Episkopu su sasluživali protojeraj Saša Antonijević, starešina hrama, jeraj Miloš Đurić i đakon Beloševačke lazarice Nemanja Stojković. Za pevnicom je pojao gospodin Strahinja Savković, dok su učiticirali veručitelj Marko Galjak i absolvent teologije gospodin Aleksandar Calić. Nakon pročitane evanđelske perikope, vernom Laosu se nadahnutom besedom obratio vladika Jovan. Ko je u Hristu, taj je novi Adam, novi spasitelj. Kada je Hristu čovek, čovek je oslobođen, nije zarobljen. Mi stalno treba da proveravamo da li smo u Hristu, jer ako smo u Hristu, sve imamo, a kada nismo u Hristu, onda sve gubimo. Kako se Hristus useljava u nas? Pa vero, kakva nam je vera, tako će i Hristus u nama obitavati. Dokle je čovek sa Hristom, on se raduje i ne zna za očajanje. Nema radosti bez Boga, a on je došao upravo da nas iz nebića vrati u biće. Novi čovjek je besmrtan, a bez Hrista je smrtan. Sve što je bez Hrista je smrtno. Ko je u Hristu ne prestaje biti čovjek, nego se obnavlja u novog čovjeka, reči su episkopa Jovana. Posle svete božanstvene liturgije, vladika Jovan je podelio blagoslov i ikonice vernom narodu, koji se sabrao u Bresničkoj svetinji, piše veroučitelj Marko Galjak.
Thank you.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop mitropolije Australijsko-Novozelandske, gospodin Siluon, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog Save Novom Kaliniću kod Kandere. Sasluživali su arhimandrit Petar i đakon Miloš uz prisluživanje i podđakona Veljka. Odgovarao je hor crkve Svetog Save sa Farera koji vodi matuška Jelena Ćećez. Pred početak svete liturgije izvršen je čin osvećenja antiminca, platna koje se polaže na časnu trpezu u kojoj su ušivene čestice moštiju svih svetih na kome su predstavljena stradanja Hristova i polaganje u grob namenjenih za bogoslužbene potrebe mitropolije Australijsko-Novozelandske. U nedelju 13. decembra 2020. godine njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije služio je božanstvenu liturgiju u kapeli Svetog Save na Zagrebačkom Svetom Duhu. Tom prilikom u svešteni čin prezvitera rukopoložio je đakona Dragana Topića. U subotu 12. decembra ove godine, u navečer je praznika svetog apostola Andreja Prvozvanog, njegovo preosveštenstvo, episkop Vranjski gospodin Pahomije, služio je bdenje u manastiru svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana u Gornjem Žapskom. Tom prilikom, episkop Pahomije izvršio je monaški postrih dve iskušenice te svete obitelji, Ane Pogžernik i Božane Ćulum, koje su dobile monaška imena Ekaterina i Fevronije. Bratstvo manastira Tumane sa prijateljima uputilo je donaciju bolnici u Požarevcu u iznosu od 1.174.000 dinara za kupovinu potrebne opreme za lečenje COVID i drugih bolesnika. Ovaj gest bratstva manastira znak je ljubavi, brige i blagodarnosti narodu koji je manastir Tumane obnovio. Neka ovo bude primer svima da koliko mogu brinu o svojim bližnjima u ime gospodnje, poručio je iguman Tumanski Dimitrije. Pod svodovima crkve Svete Trojice, manastira Jazak na Fruškoj gori, kraj ćivota svetog cara Uroša, molitveno je proslavljen spomen tog ugodnika Božjeg iz svetorodne dinastije Nemanjića. Svetu liturgiju služilo je 8 sveštenika sa đakonom. Pojale su monahinje, bogoslovci i sav narod koji je ispunio prostranu manastirsku crkvu. Slavski kolač i žito blagoslovio je arhimandrit Filimon, starešina manastira Kaone, koji je načastvovao bogosluženjem. Prisutnom narodu Božjem bilo je milo videti mladog oficira Vojske Srbije koji je u uniformi učestvovao u činu bogosluženja slavskog kolača uz ćivot svetitelja. Manastir Dević je 15. decembra ove godine proslavio svoju ktitorsku slavu čast velikog svetitelja Srpske pravoslavne crkve i njihovog zaštitnika svetog Joanikija Devičkog. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženju đakona u molitvenom prisustvu monahinje manastira Devića, Gračanica i Đakovici.
Thank you.
Za sam kraj, s obzirom na to da nema ažuriranih vesti za ovaj 17. decembar iz pomesnih crkava, evo jedne vesti iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšić i administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske, gospodin Joanikije, služio je 13. decembra ove godine na praznik svetog apostola Andreja Prozvanog, svetu arhijerijsku liturgiju u katedralnom manastiru eparhije Đurđevim stupovima. Sasluživalo je sveštenstvo arhijerijskog namjesništva Beranskog i monaštvo manastira. Nakon čitanja Svetog evanđelja, reču evanđelske propovedi, obratio se protosinđel Evstatije Dragojević. Praznik Svetog apostola Andreja Prvozvanog i vaskršnji nedeljni dan sabranima je čestitao vladika Joanikije, obrativši se reču arhipastirske besede. Praznik Svetog apostola Andreja Prvozvanog dolazi da nas ukrepi da ovaj časni post postimo kako valja, da se pobrinemo o svojoj duši i zavirimo u svoje srce, da vidimo gde grešismo i kojim putem idemo dalje kao hrišćani. U vreme ovog posta, spremajući se za praznik rođenja Hristovog, treba da se ispovedimo, ali iskreno. Od iskrene ispovesti ima vajde, a ne ono formalno. Čovek ako stane pred lice Božije, onda vidi koliko je nečist i grešan, koliko je pomračen. Ako kaže da ništa nije grešan u ovom životu, to znači da je on mnogo daleko od prave vere, od savesti svoje i od lica Božijeg, poručio je vladika. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.